Herra forseti, við greiðum hér atkvæði hækkun á framlagi til rekstra hjúkrunarheimila. En sú hækkun nemur 276 milljónum rúmum og til að mæta kostnaði við aukna hjúkrunarþyngd. Í samstarfssáttmála ríkisstjórnarinnar segir meðal annars, með leyfi forseta, einnig verður hugað að því að styrkja rekstragrundvöll hjúkrunarheimila en áhersla verður jafnframt lögð á aðra þjónustuþætti svo sem heimahjúkrun, dagþjálfun og endurhæfingu. Jafnframt segir að ráðist verður í stórsókn í uppbyggingu nýrra hjúkrunarrýma. Á næsta ári verða tekin í notkun tæplega 200 ný hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu þar af er 162 rýma aukning frá því sem nú er. Á næstu árum á áætlun nær 200 rými í viðbót víðsvegar um landið meðal annars á höfuðborgarsvæðinu. Hér loksins verið að ráðast í það átak sem svo lengi hefur verið kallað eftir í málaflokknum. Það breytingar sem við gerum á framlögum eru eitt skref í þá átt að bæta rekstrargrundvöll þessa mikilvæga þáttar öldrunarþjónustunnar. Ég treysti því að við munum bæta í á næstu árum.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.